Sveiki gyvi brangų žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Paskambinusi mano šios laidos svečiui ir paklausus, ar jis sutiktų atžygiuoti į pokalbį, jis su džiaugsmu sutiko ir su nemažesniu džiaugsmu. Taip pat sutiko papasakoti, kodėl ir kas jį įkvėpė per metus pėsčiomis įveikti tūkstančius kilometrų. Susipažinkite su žygeiviu, keliautoju ir iššūkių ieškotojų bendruomenės vienu iš įkūrėjų, žygeiviu Vytautu Bartuliu. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Jūsų puslapyje yra skelbiama, kad kartu jau nuėjote beveik 500 000 kilometrų. Sunku man protus suvokti, ar ne kiek tai yra. Ar esat kažkaip paprasčiau savo įsivertinę, na, tarkim, atstumu nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir atgal, ar dar kažkiek aplink žemės rutulį? Kiek tai jau būtų pėsčiomis?
Taip kažkaip nebandėm įvertinti tokio tiesioginio atstumu, bet tiesiog tą bendruomenę skleidžiam tą įėjimo idėją ir tiesiog sumuojam tos žmonės, kurie būrėsi ir nueina po 10, 20 per 50 kilometrų. Tai kai sudedi tos tūkstančius sekėjų, taip ir gaunasi tie milijonai, tai turbūt pabandžius įsivaizduoti tokį atstumą, sveikų protų neįmanoma tiek tai suvokti, kad nueitų. Pats, kaip pat paminėjot, tūkstančius kilometrų, niekad irgi nesumavau, bet, turbūt susidarytų kažkur tiek, nes tiek kalnuose, tiek kasdien stengiuosi vaikščioti, tiek ir tuose žygiuose masiniuose irgi stengiuosi sudalyvauti, kai leidžia galimybės.
Kaip atsitiko taip, kad iš tikrųjų vienu iš pagrindinių savo gyvenimo šūkių jūs paskelbėte tokius žodžius, kaip organizuok iššūkį.
Kolekcionuok, atsiprašau.
Iš principo, tai turėjogi kažkada įvykti tas lūžis, kada nusprendėt atsistoti ir išžygiuoti iš įprastos komforto zonos ir pakviesti kartu žygiuoti ir kitus žmonės. Kaip tai įvyko? Ar senai įvyko šitas?
Aš atsimenu puikiai tą lūžį iš tikro. Taip būtent prasidėjo nuo manęs. Vėliau užkrečiau savo geriausią draugą, Davidą, vėliau užkritėme platesnį draugų ratą ir galiausiai įsivystė į tokį masinį dalyką, bet aš atsimenu, kad ir turbūt daugelis save pažins toje situacijoje, kai tiesiog toks jautiesi tokiam kaip dumble, kaip ir viskas ok, ar ne, ten yra ir darbas, ir galbūt ir sveikata, ir visi tie standartiniai civilizacijos dalykėliai aplink tave, bet vat viduj kažkas yra, nežinau, ar čia mano Šaulio horoskopas, ar kiti bruožai, bet viduj kažkas nerimsta, kažkokia tuštuma, ir tada norisi savo spirti į užpakalį ir kažką padaryti tokio. Tai, žinoma, galima iškart pradėti nuo, nežinau, šuolį su parašiutu, arba ten viską mesti, išvažiuoti gyventi į užsienį ir taip toliau, bet man kažkaip intuicija pastumėjo padaryti kitą žingsnį, kai aš tiesiog atsimenu sekmadienio vieną rytą išjungiau televizorių, atsistojau ir išėjau ten, kur akys veda visai dienai. Ir aš ten apėjau pusę Vilniaus kažkur, tai nuklydau ten prie oro uosto, ne tiek svarbu kur, bet tada tokią pajudau vidinę laisvę, tokį kažkokį tiesiog džiaugsmą klajoti ir galvoti ir kažką mąstyti ir būti su savim. Ir po to vieno išėjimo aš pagalvojau, o kodėlgi nepadarius didesnio žygio, kodėl nepadarius to su geriausiu draugu ar kompanija. Ir taip po truputį sirtuliojo, kad vat jau tie tūkstančiai ir tie 500 000 kilometrų yra nueiti. Tai tokia turbūt būtų ta istorija. Tai
taip pat, ką jūs darote bent jau savo svetainėje, jūs kviečiat žmonės peržengti savo ribas. Kaip yra iš tikrųjų? Ar reikia pirmiausia pažinti tas savo ribas, kad jas peržengtum? Ar tiesiog, kaip viskas vyksta pirmiausia?
Tas iššūkio prieskonis mums atrodo yra svarbus dėl to, kad tu, kad pajust maisto skonį, tu turi biškutį pasikankinti ir pabūti alkanas, ar ne, tada labiau vertinė. Tai lygiai taip pat, kad pajusti tą džiaugsmą įveikus žygį arba pasivaikščiojus, tą tokį turi tikrai tokį, nežinau, tą palaimą. Tu turi šiek tiek paeiti daugiau, negu kad tu galbūt galėtum. Tai va taip ir vyksta, kad mes tiesiog komunikuodami apie savo tos žygius, visą laiką akcentuojam, kad tu įveik iššūkį, vat užsibrėž, kad aš galiu tiek nueiti. Ir žmonės užsikabinant to, jie patys savo tada metą tą iššūkį ir įveikia, aš esu tikras, kad tikrai jaučiasi geriau, negu kad šiaip vat, einu pasivaikščiot, vat aptingau ir sustoju, vat negaliu. Ne, geriau tu pasikankink, pasiek ir šalia to viso džiaugsmo hormonų kiekio didesnio kraujo, tu dar turėsi tokį mini pasitenkinimą, kad aš pasakiau savo, kad aš galiu nueiti ir aš nuėjau.
Man labai įdomu, vat klausant jūsų, kurie iš šitų momentų gali ir įkvėpia žmonės, iš tikrųjų, kodėl visas žygeivių, ar ne, vat, šitas reiškinys tampa masiniu, kad jūsų organizuojamus žygius, na, užsiregistruoja tiek žmonių, kad visų net negalit jau priimti dėl techninių, ar ne, apribojimų. Kas jos? Jie nori tos pasikankinimo, ar jie mato žmonės, kurie truputėlį patiria, ar ne, vat, to žygio, tuos malonumus, tą ugnelį, ir jie gavo, nu, aš irgi taip noriu.
Vat, aš manau, kad čia visas yra auksinis kompleksas, kaip sakyt, kas, dėl ko pyragas skaniausias, ar tie miltai čia, ar cukrus, ar kiaušiniai ten geri sudėti. Na, aš manau, yra vat, visi tie ingredientai, kurie sudaro tą pyrago skonį, to žygio naudą tokią. Tai yra ir tas džiaugsmo hormonas besigaminantis, ir tas iššūkio paragavimas, ir vat, vėlgi Facebook'ose visi mėgsta girtis, džiaugtis, kad vat, aš pasididžiuoti, ar ne, kad aš vat, tai padariau. Ir tai irgi yra labai, labai smagu, ar ne, nu jie jau geriau tokias, nu, sakykime, nuotraukas deda, negu kad fotografuoja vakarienę, ką aš valgau, ar ne, nu. Ir dar galbūt ir trečias komponentas, kad kai tampa masiniu reiškiniu, kai visi tavo draugai aplinkų jau yra pabandę, ar ne, ar tu girdi čia visi apie tai šneka, tai tau irgi norisi tą padaryti ir ten nuėjęs tu jau būni labiau ne žygio dalimi, bet žygiavimo šventės dalimi, nes nu, vis tik, kai daug žmonių vienoj vietoj atsiranda kažkokia papildoma energija to tokio bendrystės jausmo, kad žmonės susirenka ten nežinau, ne pasilinksminti, ne išgert, ne kažką daryti, bet kiekvienas su savo to asmeniniu noru nueiti, pabūti sveikai, linksmai, ir vat kai jie visi kartu vienoje vietoje su tais savo ketinimais, tai nu, ta kažkas magiško, reikia pačiam pabūti, pasikrauni tokia labai labai gera energija.
Man klausantis jūs, iš tikrųjų irgi kyla noras panašus toks, kaip kildavo vaikystė. Žinot, kada viską meti, išgirdęs draugų balsus kieme ir bėgi žaisti, ir niekas tada jau nėra įdomiau. O žmonės jūs taip pat kviečiate atgal į tą gamtą, ar ne? Jūs renkatės gražius maršrutus, tai. Dažniausiai gynėjinat autostradą, einat gražiam, miškingom, vaizdingom vietovėm. Ir tikriausiai netgi tos technologijos, kurias jie nešasi kartu, telefonai, mobiliai ar panašiai, irgi skirti tik tam kartu užfiksuoti vieną kitą įspūdį.
Taip ir technologijų neskatinam ištisai naudotis, nes turbūt tu gali nepajusti, kaip tu nudelbęs akimis kokį nors portalą su tom kasdieniam naujienom pradėsi skaityti. Ir einant labai teisingai palėtėt ir vat, aš irgi savo šeimą artimuosius užkrėtęs, tai sesuo su šeimyna eina ir jinai vieną iš privalumų įvardino, kad sako, aš per tos darbus bėgu, dirbu ir vat šitie žygiai yra puiki proga man su savo vyru pabūti, pabendrauti ilgą laiką, nes tai nėra važiuojant į darbą 15 minučių galbūt reikalas, tai tu išeini į kelių valandų ar net visos dienos nuotykį ir nu, per tą laiką tikrai daug persiverčia ir tavo būsenos ir nuotaikos ir minčių įvairių ateina ir tu jas pakartotinai vėl aptari, tai nu, su tavo svarbiu žmogum ar draugais visą tai patirti ar aptarti, nu, tai yra irgi didelė nauda.
O kodėl būtent žygiai? Kodėl būtent taip? Kodėl nebėgimas, ar ne? Juk judėjimo rūšių yra begalė. O jūs pasirinkot būtent tokį, kuris atrodo pakankamai saugus, pakankamai, na, galima gal sakyti, kažkoks monotoniškas, ar ne? Juk kitiems atrodo, nu, tiesiog einu.
Tai iš to požiūrio jis ganėtinai nuobodus užsiėmimas, bet kita vertus tai yra pats intuityviausias, arba ne, nu, žmogus, fizinis veiksmas žmogaus, pats toks natūraliausias turbūt yra ėjimas, kur gali daryti absoliučiai visi. Gali daryti bet kokiom sąlygom. Gali daryti skirtingo amžiaus žmonės, skirtingų lyčių, sudėjimo, nežinau, skirtingų poreikių, nes na, daugmaž vidutinis greitis egzistuoja ir jis yra panašus. Todėl gali eiti, nežinau, seneliai su anukais, su toktiniai kolektyvai, draugai ir taip toliau. Jeigu ten kalbėt apie dviračius, ar ne, atsiranda dviračių niuansai, reikia mokėti važiuoti. Jeigu bėgimas, vėlgi gali toli gražu, ne visi bėgant nepasikalbėsi. Nu tai, čia žinot.
Bet ar eiti gali tikrai visi? Kam nerekomenduojat rinkti žygius? O kam galėtumėt pasakyti, na, 1, 2, 3, keliamės nuo sofutės, batukai ir keliaujam.
Na, aš nesu daktaras, bet žinoma, tiems, kuriems sudėtinga yra vaikščioti ir neturi kažkokių tai sveikatos sutrikimų, tai, nu, akivaizdu, kad negalime jau skatinti to daryti, bet absoliučiai visiems kitiems ar vaikai prie planšečių, ar tiesiog po darbo žmonės, kurie, nežinau, norisi kažką patirti. Ar kolektyvai, kurie ieško, ką čia nuveikus, kažkokio tai, nežinau, vakarėlį, kaip čia pasakyti, pasidarykit žygį kažkur, tai susigalvokit savo įdomų maršrutą ir pirmintas. Tai absoliučiai nėra pribojimo, aš manau.
Gerai, na, o iš jūsų patirties, kaip išsiruošti į tą žygį? Ką reikia atkreipti dėmesį, ar ne, kas yra svarbiausia? Ir kita vertus, galbūt mes galime užbėgti kažkokiom net ir klaidom. dažniausiai daroma už akių.
Svarbiausia turbūt būtų patogi avalynė vis tik tai, tai neįti žygį su, nežinau, labai plono pado batais, kurie, na, tokie būna labiau dekoratyviniai ar ne kostiuminiais batais ar kitais, tiesiog užsidėti patogius, nu, tegul būna ir nunešiotus tokius žygio batus, pasimti tik būtiniausias priemonės vėlgi, kad pečių nespaustų bereikalingą
maštą. O kas tai yra?
Tai yra?
Pirmą kartą einant į žygį, žinot, na, mes ypač moteris galim daug ko ten būtiniausias priemonės.
Tai priklausomai nuo oro turėkit neperšlampamą sluoksnį, jeigu gali lyti. Tai yra plona kažkokia tai striukė, ar ir gal net ir kelnės tokios, nu, kur užsideda tas sluoksnis neperšlampamas. Dėl saugumo aš visą laiką įsidedu atsarginę bateriją ir prožektoriuką, nu, mažą ką. Irgi, aišku, jeigu išeina dieną pasivaikščiot valandai, gal ir nereikia, bet jeigu jau tokį rimtesnį, sakykim, tai nuturėkit. Ir be abejo vanduo ir vienas kitas užkandis pagal jūsų poreikį, kad apsidovanot sunkiu momentu irgi nepamaišys.
Čia mes akimirkai staptelkim į pusėjo mūsų pokalbį. Aš primenu klausytojams, kad šį kartą mes linksmai žygiuojam ir kviečiam visus kartu žygiuoti kartu su žygeiviu Vytautu Bartuliu. Jis taip pat yra ir žygeivių keliautojų ir iššūkių ieškotojų bendruomenės vienas įkūrėjų. Tęskim mūsų pokalbį ir, na, Vytautai, baigiam tuo, kad, sakot, reikia pasimti vieną kitą užkandį.
Taip.
Kas tai galėtų būti? Kas sveika ir palanku yra žmogui žygio metu?
Klausant jūsų laidų, kartais jūs pasikvietė iš tikrųjų ekspertų sveikatos, kurie gali jau labai profesionaliai patarti šitoj srity. Aš esu tik tai vienas iš entuziastų. Tai
jūs esat praktikas.
Esu praktikas, taip. Tai man visą laiką padeda keletas vaisių, ar tai būtų bananai, roboliai ar persikai. Taip pat vienas kitas saldus, kažkoks galbūt šokoladinis batonėlis, jau kad jau tikrai duotų tos energijos sunkia akimirką. Na ir viskas.
Tai net kelių valandų žygyje šitiek užtenka. Reiškia, taip, nereikia prisidėti termoso su karštu maistu, su muštiniu.
Taip. Toks dalykas labai reikalingas, kai visai dieną išeina, tai jau suplanuoja tą tokį karštą, vadinkim, na, stiprų užkandį pusiaukelį. Tada irgi reikia, na, neprisidėti ten, sakykim, stiklainių rauginto agurko ar kažko tai, kas yra neprotingas nešulys, bet atsipjauti mėsos, duonos ar ne, irgi daržovių, gal net kažkokį tai iš vakaro paruoštą, nežinau, kotletą kepsnį ir tada, na, labai praverstų ir, nu, čia turbūt visi jau tą žino, bet per išvyką, iškylą ar žygį tas paprasčiausias maistas, kur tu net realiai be įrankių valgai, yra pats skaniausias. Tas kiekvienas dešros kasniukas, kiekvienas duonos kasnis yra toks.
O jų gamta dar prideda savų prieskonių. Iš tikrųjų, gamtoje ar yra neskanaus maisto gamtoje? Aš nežinau, dar ypač įveikus keletą kilometrų.
Taip.
Tuo labiau. Gerai, keliaukim toliau ir papasakokit mums, kokie išbandymai laukia žygiai ir kokiems vis tik reikia nusiteikti. Kiek kilometrų įveikus jau tie išbandymai gali prasidėti, arba galbūt net kaip juos reikia savo susikurti, kad būtų įvykęs, ar ne, tas iššūkio momentas.
Labai individualu, iš tikrųjų, ir vienam gali būti ir 20 km pasiutęs iššūkis, ar ne, kad sunku įveikti, kitam 50 km nuėjęs gali pasirodyti, kad, nu, aš čia dar noriu judėti. Mes paprastai tokią taisyklę taikom, kad, sakom, pasibandyk nueiti pusę tiek, ir jeigu tu nuėjęs jautiesi gerai, daugmaž viskas okei, tai tada gali mes savo iššūkį nueiti du kart tiek. Tai va tokia turbūt būtų toks pasiūlymas dėl atstumo.
O aš iš tikrųjų, ko ir noriu paklausti, čia jau asmeniškas mano klausimas jums, nes aš, kai leidžiuosi kur nors žygiuoti, ką labai mėgstu daryti, tai visada pagaunu save, kad, na, bent jau maršrutai tokie būna ar ne pirmyn ir atgal. Tai einant pirmyn visada atrodo, kad galiu dar eiti, kol staiga netina toks momentas, kad o juk reikės dar grįžti. Kaip įsivertinti ir iš tikrųjų pasiskirstyti to lygį tą jėgų ir energijos kiekį, tą balansą, kad užtektų ne tik pirmyn, bet ir atgal.
Tai nieko tu čia nepasiskirstysi, nes realiai kiek tu beitum ir ar eitum nuo taško A į tašką B ar ratu ir atgal grįžti reikėtų, vis tiek pasireikš tos pačios stadijos. Ta pirmas trečdalis bus toks daug entuzijazmo, kalbų ar ne, čiut nepasišokinėdamas eini. Tada antra ta stadija yra tokia jau, vadinkim, duobė tiek emocinė, tiek fizinė, kuomet jau nieks nebekalba ir visi pradeda galvoti, kodėl aš čia iš viso einu ir čia kažkas dar mane nervuoja ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada trečia ta stadija yra, kuomet jau tu eini į kažkokį tai ritmą, jau susitaikai, kad nėra kito kelio, teks nueiti, nes, nu, sakykime, jau ir grįžti neapsimoka, jeigu ten einat pirmin atgal. Ir vat toj trečioj stadijoje įvyksta įvairių įdomių dalykų, ar ne, kam būna iš pasąmonės kažkokie dalykai kyla, gal kažkam tai susijungia neuronai ir būna bingo momentai, ar ne, sprendžiant kažkokią problemą, galbūt kitas šiaip kažką tyliai supranta, tai yra vat, ta trečia stadija tokia, na, nežinau, filosofinė, vadinkim, nu, vat, tai ir yra tas įdomumas, kai tu jau išgyveni tą tokią primityvų pyktį ant tos situacijos ir tada eini į tą ritmą. Ir nesvarbu, ar tai esi 10, 20 ar 100 km, bet pasireikš maždaug vat, tris trešdaliais. Tai mes net juokiamės, kai tu nusiteikiai 50, tai tau būna ten dobė kokiam nors 30 km. Jeigu nusiteikiai į 100, tai ties 30 tu iš viso net negalvoji, ties 50 irgi dar tu ten kupinas jėgų ir tas kažkur pasireiškia ties 60-70 km. Ir grinai, nu viskas čia tik tai galvoji yra, nes vat, kiek tu nusiteiki, taip vat, to, sustatai tą savo organizmą.
Tik galvoji, sakot, yra ir vat, aš kaip tik viso to klausydama pamaniau, kad žygeiviai juk turėtų nujausti kažką, nors šiek tiek ir apie kelionę į save.
Manau,
nes
kad
čiagi ir prasideda tas savęs pažinimas.
Taip, tu privalai būti su savim. Tu neturi kur dink, nepasislėpsi reikaluose ar kažkokio, tai ten, nežinau, brausinime, taip paprastai tariant.
Ar iš tikrųjų einant, žygiuojant, galima išeiti, išeiti tiesiog, ar ne? Tas būsenas, tas situacijas, tą stresą, kuris susikaupęs, kažkokius vidinius konfliktus. Tikriausiai tai yra ne tik fizinis veiksmas, ar ne, persikelia ir mūsų galbūt emocijas, nuotaikas, psichologinius, tai kažkokius užkabarius.
Praktikos ir kiek vat, domiuosi kažkokiais moksliniais tyrimais, kurie susiję su šituo, tai tikrai taip. Ir ėjimas visų pirma yra labiau proto ir valios užėmimas, negu kad fizinis, kadangi, na, einant, na taip, paskausta šiek tiek kojas, pėdos prisitrina, bet praėjus keliom dienom viskas praeina. Tai nėra sunkumų kilnojimas, kuomet jau raumenys yra iš tikrųjų nenormaliai apkraunami. O vat su protu, su visais hormonais tavo vyksta įdomus dalykai. Ir čia, nu, turbūt net neleistų klausantis daktarai sumeluot, bet ten ir tų džiaugsmo hormonų ir kiekis didėja einant, streso hormonų kiekis mažėja ir kiek žinau, kad na, grinai vat chemiškai rodyta, kad tas poveikis yra. Ir dar vat prisiminiau prieš kelis metus čia darė Stanfordo universitetas tokį tyrimą apie tai, ar ėjimas skatina kūrybiškumą. Ir jie atrado akivaizdžio tokią išvadą, kad apie 60% yra didesnis kūrybiškumas žmonių, kurie eina. Ir tas tyrimas ten dalyvavo, nežinau, keliasdešimt ar daugiau tų studentų ir buvo labai įvairia pusės. Ten ne tik, kad buvo duodamas užduotis sėdint arba einant, bet jie dar sukūrė skirtingas tokias situacijas, tai yra žmogus sėdėjo ir vaizdą pro jo akis, nu, kaip šiaip pasakyti, plaukia, ar ne, kad apgautų tarsi smegenis. Ir atvirkščiai, ta prasme, jie ėjo ant šito, na, takelio ėjimo, kai realiai vaizdas nesikeičia, o tu tiesiog eini. Ir visais kampais ištyrus, iš tikrųjų, buvo ta išvada, kad 60% žmogaus kūrybiškumas didėja einant. Ir kūrybiškumas ta plačiaja prasme, ne kad aš tiesiog gražiau piešiu, ar ne, ar ten geriau kažką darysiu, bet kai tu gali iš standartinės situacijos rast daugiau nestandartinių išeičių.
O žinot, ką aš pastebėjau beje, ir kad tai yra taikoma labai praktiškai dabar verslo organizacijose, nes neretai net ir pietų pertraukėlės arba per priešpečius išėjus pasivaikščioti po Vilniaus senamestį galima dažnai matyti, kad tam tikri susitikimai vyksta žmonėm einant ir derantis kalbant, tiesiog judesiai.
Tas pats Steve'as Jobs'as be svarbiausius pokalbius savo darbo darydavo einant, aš vat skaičiau.
Tai štai, jau čia galėtumėm ir baigti, bet aš dar jūsų taip lengvai nepaleisiu. Noriu, kad mes dar eitumėm jau į tą tikriausiai galutinę mūsų pokalbio stadiją ir pakalbėtumėm apie tai, ką reikia žinoti einant. Ar ne, čia irgi grinai jūsų praktiniai dalykai, ko jūs galite pasidalinti su žmonėmis. Žinau, kad bėgime yra labai svarbus kvėpavimas, ar ne? Yra labai svarbu teisingai judėti, tiesiog žinoti, kaip teisingai bėgti. Ar tie patys reikalavimai keliami ir ėjimui, ar reikia mokėti kvėpuoti, ar galima į kažką atkreipti tokio dėmesio darbe patogių batų.
Niekada negirdėjau dėl kvėpavimo specialių patarimų, nes pulsas net neužkyla einant ir tu tiesiog elgiesi natūraliai. Galbūt tiesiog tokia bendra būtų taisyklė patarimas, kad klausykite savo organizmo ir jeigu einant pradeda kažką diegti, skaudėti ir jau nebegalit pakelti to skausmo, tai tikrai nereikia vardan iššūkio, nežinau, nusilaužti koją arba kad širdis sustotų einant. Tikrai, nu, turit klausytis organizmo ir sustoti, jeigu nebe tai jaučiat, kad organizmas bando pranešti, kad stop.
O pakalbėkim dar apie istorijas, kurios įdomiausios ir įsimintiniausios, galbūt kupinos iššūkių yra jums įvykusios per visus tuos nueitus kilometrus.
Aš atsimenu, vienas iš pirmųjų mano buvo naktinių žygių 50 kilometrų ir mes ėjome su keliom draugėm, tokia kompanija bendra, jau tikrai vos, ten tuos kelis kilometrus skaičiavom jau ten metrais ir jau ten buvo su miražais tolumoje ir mus prisivijo žmogus, kuriam buvo berods apie 70 gal metų netoli. Ir jis taip guviai prisivijo, davė keletą patarimų, kaip čia eiti, kad mažiau būtų to kankinimuose. Nu, ir vienas iš jų buvo, kad kai tu eini ir tau sunku, tai tiesiog eik iš paskos kažkokiam žygeiviui ir žiūrėk jo kojas. Na, čia tokia kaip meditacinė technika, kad tu tiesiog kažkaip susitapatini su ritmu. Ir po to davęs tuos patarimus, jis taip lengvų žingsnių po truputį nutolo nuo mūsų. Ir realiai, nu, tas amžiaus skirtumas.
Supranti, kad yra niekas.
Taip. Ir tai vat buvo man toks iš tikrųjų patyrimas, kad buvo velnės. Nu, vat iš tikrųjų, vat kaip tik vis tik tos įvairia pusės yra užsiėmimas šitas ėjimas.
Kaip atsirinkti maršrutą?
Priklauso nuo to, ko jūs tikitės iš to ėjimo. Tai jeigu tiesiog norite pabėgti nuo kažkokios situacijos, išsivalyti galvą po darbo, kartais užtenka tiesiog išeiti ir eiti. Ir ėjimas, kur akys veda, kartais atveda į labai įdomias vietas, parkus, gatves ir užkabarius. Tai būtų vienas iš tokių scenarių, kad tiesiog eik, kur akys veda. Ir tą nebūtinai galima daryti vienam, galima išeiti su kažkokiu tai sielos draugu ar drauge. Kitas būtų scenarius, jeigu jau ieškote savaitgalio ar kažkokio atostogų iššūkio, tai tada jau maršrutą rinkitės pagal tai, kas jūs intriguoja ir jūs verstų norėti nueiti iki ten. Vieni žmonės, mūsų šeima labai mėgsta gamtinius dalykus, tai mes tikrai džiaugiamės kalnuose vaikščiodami arba kažkur miškuose prieidami kažkokį, nežinau, skardį, upę, ežerą apeidami. Kuršių nerija man yra labai graži ir ten vaikščio kaip tik tai nori. Nemuno Kilpų regioniniam parke yra ten mano gimtosios vietos irgi daug labai miškų tokų, tai tikrai neišskirčiau vieno. Tai va, tai tada išsirinkit tai, kas jūs intriguoja, ar tai būtų gamta, kiti sako, aš mėgstu po miestą, tai puiku, apeikit, nežinau, senamiesčio visą teritoriją, kokio nors didmiesčio Europos.
Taip, senamiesti vaikščiot visai saugu, bet man štai skamba, galvojant apie gamtą, na, toks baisu truputį. Galbūt ten truputėlį trūksta saugumo, o jeigu koks liūnas, o jeigu kokia pelkė, o jeigu koks, žinot, supuvęs tiltas ar dar kažkas, ar yra kažkokių tokių... Nuotykis.
Aš manau, kad taip. Nu, mesgi ne džiunglės turime ir tų nuodingų gyvūnų, kurie gali užpult galų gale, turbūt ant pirštos rankų galima rankos pirštų galima suskaičiuoti. Tai tikrai yra saugu, eikit ir galų gale šiek tiek paklyskit, kas šio tokio.
Čia gali taip kalbėti, tik tikrai užsispyręs keliautojas, nuotykio ieškotojas.
Ir mieste gali pasiklyst, labai įdomu iš tikrųjų, nesinaudokit jokių išmanių telefonų ir kažkur paklaidžiokit, kur akis veda. Aš tiesiog noriu pastumėt, kartais mes apsistatę tais išmaniaisiais appsais, žemėlapiais ir tokio ieškodami perteklinio saugumo, atimam iš savo prigimties tą avantiūrizmą, kurio kiekvienas mes norim jį patirti, o mes prisigazdinam, kad čia, nežinau, partrenks, užpuls, pasiklysiu, nežinau, suklupsiu. Taip, žinoma, yra ta rizika, bet, manau, protingas avantiūrizmas tikrai tos rizikos nepadidins jums.
Ir visai paskutinis klausimas jums, nes baigėsi mūsų laikas, o ir daugybę dalykų mes aptarėm. Vis tik, jeigu jums reikėtų įskirti asmenišką, ne ir savo patirties, pagrindiniai iš žygių gauna mano pridėtinę vertę, pridėtinę naudą. Kokia jį jums?
Noras gyventi sveikai ir aktyviai, toks bendras tonusas organizmo. Tada naujos idėjos, nes visos mano idėjos, kiek pastebėjau, visi geri sprendimai gimė einant. Tai yra būtent kažkokie atradimai ir sukūrimai iš to žygio. Ir trečia, tas pozityvumas, kurio tu pasikrauni tuose didesniuose žygiuose kartu su tais tūkstančiais bendraminčių ir jis išsilaiko ir ilgiau. Tai nėra tavo savaitgalių nuotykis, tai galbūt užkratas, kurį tu jauti dar kurį laiką.
O aš savo ruoštų negaliu išlikti visai nešališką šitos laidos atžvilgiu, nes manau, kad ta vaikščiojimo mada, kuri dabar ar ne yra pasaulyje ir Lietuvoje, aš asmeniškai linkiu, kad tai būtų tik šitos mados pati Aušra. Dėkoju Vytautui Bartuliui už tai žygeivių, kad atvyko į mūsų studiją ir šiandien sutiko pasidalinti visomis žygeivių patirtimis ir patarimais. Dėkoju dar kartą ir primenu, kad tai buvo laida Gyvenu sveikai. Visą mūsų pokalbį jums patogiu metu galėsite perklausyti Žinių radio internetinėme archyve, mediatekoje adresu žiniuradijas.lt. Prie mikrofono buvau aš, Neringa Prasauskienė. Ačiū visiems. Likite sveiki.